Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πολλά συγχαρητήρια και από την πλευρά μας τον Μίλτο Τεντόγλου για την τεράστια, τη μεγάλη επιτυχία του. Μεγαλώνει η συλλογή των μεταλλίων με χρυσό άλμα για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν και ξέχασε το μετάλλιο, εντός εισαγωγικών το ξέχασε και το περιέγραψε με τη γνωστή φράση που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας, αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Μίλτου. Έχει έτσι και μια χαριτομενιά όλο αυτό. Με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, ο Τεντόγλου έχει ήδη δημιουργήσει μια μοναδική παρακαταθήκη. 8.44 και με κόντρα τον άνεμο, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Αυτό λέει πολλά για την συνέχεια, για τις προσδοκίες, για το 8.60, για το 8.75, που από ό,τι φαίνεται ο ίδιος πρέπει να το έχει πετύχει αυτό σε προπονήσεις. Από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι δεν είναι και λίγο, τι να πεις για αυτό το παιδί. Συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι ο Μίλτος θα το φέρει το μετάλλιο. Λέμε και έλα μωρέ, εντάξει, ο Κιν μας έχει συνηθίσει. Προφανώς δεν είναι έτσι. Το να είσαι συνεχώς στην κορυφή εκτός από το ταλέντο απαιτεί και τεράστια μα τεράστια προσπάθεια. Και προφανώς ο Μίλτος Τεντόγλου έχει και το ταλέντο και την προσπάθεια αλλά και την τρέλα για αυτό που κάνει. Του αρέσει, το αγαπάει, το λατρεύει το άθλημα που κάνει. Συγχαρητήρια όμως όχι μόνο στον Μίλτο αλλά και στον προπονητή του αλλά και στους γονείς του που τον μεγάλωσαν για να γίνει στο τέλος αυτό που έγινε. Τώρα να πάμε στο κοντράστ γιατί η ζωή έχει και την καλή της, έχει και την ανάποδη πλευρά. Θα έχουμε 9 μποφόρ αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτές τις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα. Ποιος το είπε αυτό? Το αναφέρει στο Reuters ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω ότι οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Σωστό. Όπως το ίδιο ισχύει πλέον και για την Ευρώπη. Δοκιμάζεται από το 5ο κύμα καύσων αυτή τη φορά. Όμως το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, αλλά και αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη, μιλάμε για τα εισοδήματα των 1.200-1.300 ευρώ, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή καύσωνας κατά συνέπεια δεν σημαίνει μόνο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και επιπτώσεις σοβαρές στην τσέπη μας. Και το λέμε με στοιχεία γιατί σε πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης το 77% των πολιτών ανησυχεί για το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα να πούμε ένα 23% ανησυχεί γιατί αναγκάζεται να περιορίσει το κλιματιστικό λόγω κόστους. Επιπτώσεις και στις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες, υποχρεώσεις και βέβαια εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις υπάρχει και το ψυχολογικό στοιχείο και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η εξάντληση, η κόπωση, η αίσθηση αδυναμίας είναι ένα συνέστημα που το βιώνει το 45% των πολιτών που ρωτήθηκαν. Ακολουθεί μετά το αίσθημα της αδυναμίας, ακολουθεί το αίσθημα εγκλωβισμού στην πόλη ή στο σπίτι με ποσοστό 36%. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και ένα ποσοστό 60-78% που θεωρεί ότι η πολιτεία είναι προετοιμασμένη στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας όπως και πέρσι ή δεν διακρίνει κάποια μεγάλη βελτίωση. Από εκεί και ύστερα είναι βασικό ότι μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή ότι η πολιτεία σπέβδει να βοηθήσει στη ζημιά με πολλά πολλά εκατομμύρια είναι αλήθεια. Όπως και σήμερα στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και καλά κάνει. Αυτό όμως έχει και πράγματι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι οι πυρκαγιές αλλά και οι καύσονες μας επιβαρύνουν όλους, πολιτεία και πολίτες. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής, πάρκα, δέντρα, πράσινο και πώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη. Επενδύσαμε αρκετά στην καταστολή, όλοι συνηγορούν ότι είναι η σειρά της πρόληψης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης χάθηκε μια γενιά στελεχών σε στελέχη που δίνει η δασική υπηρεσία. Αυτό τουλάχιστον είχε πει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Άρα χάθηκε και τεχνογνωσία που δεν έφτασε στους νεότερους. Οι μεγάλες πυρκαγιές θεωρούν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι είναι προβλέψιμες σε μεγάλο βαθμό. Αν όμως ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει ως πολιτεία να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και ως προς την καταστολή και ως προς την πρόληψη. Διαφορετικά, όσο επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, το κόστος θα είναι τεράστιο. Και βέβαια τα χρήματα των αποζημιώσεων δεν θα επαρκούν για να καλύψουν αυτό το κόστος. Δεν συζητάμε βέβαια για τις ανθρώπινες απώλειες, για τις ψυχές που χάνονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια πληγή που δεν θεραπεύεται. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε χαμηλές τιμές χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω ΑΠΕΚ στα 96 ευρώ αύριο η μεγαβατόρα από τις φθηνότερες τιμές στην Ένωση, ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα 162-166 ευρώ. Αυτό συμβαίνει λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εκτίμηση είναι για την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύριο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από ποτέ. Και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκπροσωπεί 35 χώρες για την ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Τώρα θα πάμε στην έκλειψη ηλίου, την ολική. Θα συναντήσουμε ένα γεγονός που το περιμένει ο κόσμος, που το περιμένει η Ευρώπη. Εμείς εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, πολύ λίγοι θα το απολαύσουν. Θα πάμε στον κύριο Άγγελο Κεχαγιά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Ισπανία. Εκεί οι Ισπανοί θα μπορέσουν, και όχι μόνο οι Ισπανοί, αλλά και πολλοί τουρίστες, να δουν το φαινόμενο. Είναι κοντά μας ο κύριος λοιπόν Κεχαγιάς, έστω από την Ισπανία και τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για την έκλειψη του ηλίου. Καλησπέρα από την Αθήνα, γεια σας.
Καλησπέρα σας από την Ισπανία.
Σε ποιο σημείο, σε ποια πόλη είστε κοντά?
Είμαστε βόρεια της Ισπανίας, στον Μπουργκός.
Ναι.
Σε ένα σημείο που έχουμε βρει αρκετά όμορφο μέσα στη φύση. Βρήκαμε μια όαση, ας το πούμε, μέσα στην ξέρα ύλα, να το πω έτσι, της Ισπανίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα σημείο, τέλος πάντων, που να μην υπάρχει συννεφιά. Οπότε ο καιρός είναι πολύ ιδανικός αυτή τη στιγμή. Σε 14 λεπτά ξεκινάει και η πρώτη επαφή. Θα ξεκινήσει, ναι, δηλαδή η Σελήνη να περνάει μπροστά από τον ήλιο.
Σε πόσα λεπτά είπατε?
Ορίστε, σε 14 περίπου λεπτά, 10 λεπτά.
Μάλιστα.
Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή. Με πιάνετε με την κάμερα και με τα τηλεσκόπια και με όλο τον εξοπλισμό εδώ, με όλη την παρέα. Είμαστε γύρω στους 25 με 30 φίλους από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού, από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί με τον εξοπλισμό μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φωτογραφίσουμε το φαινόμενο.
Τι περιμένετε να καταγράψετε πέρα από το φαινόμενο ως φαινόμενο? Τι άλλο περιμένετε να καταγραφεί μέσα από την κάμερα και τις φωτογραφικές μηχανές?
Κοιτάξτε να δείτε. Φωτογραφίες θα δείτε άπειρες να κυκλοφορούν από το βραδάκι δηλαδή, στα social και γενικότερα, και από η NASA θα κάνει και live. Και εμείς κάνουμε live. Δεν νομίζω, σας έχουμε δώσει και ένα link
όπου
θα κάνουμε πρώτη στο όλο το event εδώ πέρα που κάνουμε, που έχουμε κανονίσει. Το θέμα δεν είναι η φωτογραφία που θα βγει τελικά, αλλά αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή και όλο αυτό που ζούμε είναι κάτι μοναδικό, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Mm. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν οι ακροατές κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια έκλειψη ηλίου, πραγματικά το συνιστούμε. Ό,τι έχετε δει από φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Πραγματικά δεν μεταφέρεται. Είναι κάτι μοναδικό, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου.
Μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Έχουμε ολική έκλειψη?
Κοιτάξτε να δείτε, και πριν 2 χρόνια ήμασταν στο Μεξικό. Κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε 2 χρόνια, 1 χρόνο, ανάλογα και το σημείο, αν βολεύει. Εμείς είμαστε κυνηγοί έκλειψεων, οπότε πηγαίνουμε. Του χρόνου πάλι θα είναι Αίγυπτο, Τινησία. Κυνηγή εκλήψεων. Είμαστε αστρονόμοι γενικότερα.
Ναι.
Στην Ελλάδα πηγαίνουμε στα αγαπημένα μας βουνά και παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια τον ένα στον ουρανό. Αυτή είναι η αγάπη μας, σαν χόμπι. Αλλά το να κυνηγάς μια έκλειψη είναι μοναδικό, πέρα από το ταξίδι που σου προσφέρει άπειρες εικόνες για το μέρος που βρίσκεσαι. Είναι και αυτό το μοναδικό κομμάτι, η στιγμή της έκλειψης.
Είναι μοναδικός.
Πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
Και ο ενθουσιασμός σας. Είναι μοναδικός, ναι, και ο ενθουσιασμός σας, λέω.
Αν δείτε βιντεάκια με τον κόσμο, να δείτε τα συναισθήματα και ότι θα αρχίσουν να κλαίνουν και να αγκαλιάζονται, να μην σας φανεί περίεργο.
Ναι, και προφανώς έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, έτσι, και τουρίστες αλλά και Ισπανοί.
Σωστά. Στο σημείο που βρισκόμαστε, σε ένα μικρό παρκάκι, έχουν έρθει διάφοροι φίλοι και αστρονόμοι και από άλλα μέρη. Αλλά γενικά εδώ πέρα είμαστε περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
Περνάει η ώρα και ο χρόνος και ξέρω ότι θέλετε να σας αποδεσμεύσω, αλλά είναι, αλλά είναι απόλαυση και η συζήτηση μαζί σας. Πόσο θα κρατήσει, αν ξεκινήσει σε 10 λεπτά, ποια θα είναι η διάρκεια του φαινομένου της έκλειψης?
Λοιπόν, επειδή έχω σκονάκι και έχω σκονάκι, έχω λόγο που έχω σκονάκι, έχω ένα application τέλος πάντων στο κινητό και μας λέει ακριβώς την τοποθεσία που βρισκόμαστε, τους ακριβούς χρόνους. Θα κρατήσει 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για να δώσω να καταλάβω ότι η πρώτη επαφή είναι στις 7:34
ναι.
Και 55 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Ώρα Ισπανίας, έτσι. Εσείς είσαστε μια ώρα διαφορά μπροστά.
Εμείς είμαστε 20 και 22 αυτή την ώρα.
Ωραία. Και φανταστείτε στις 8 και 29 και ναι. 39 δευτερόλεπτα θα γίνει η ολικότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή το στέμα θα φανεί χωρίς φίλτρα. Και χωρίς κάποια γυαλιά ειδικά, θα βγάλουμε εκείνη τη στιγμή όλη τα γυαλιά και θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς, θα το παρατηρήσουμε με γυμνά μάτια. Εκεί είναι λοιπόν που γίνεται, που το θέμα είναι μοναδικό.
Ήλιο, σελήνη και γη στην ίδια ευθεία.
Ακριβώς.
Τελευταίο ερώτημα, ξέρω θέλετε να φύγετε. Πόσο επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα, τη θερμοκρασία, διαβάζω ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων, ότι
λοιπόν,
μπαίνουν σε φάση ύπνου?
Επειδή κάθε φορά βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο που είναι ουσιαστικά φύση και βλέπουμε τα πουλιά να μπερδεύονται, δηλαδή βλέπεις τα πουλιά που νομίζουν ότι πρέπει να πάνε για ύπνο, να πάνε να κουρνιάσουν,
ναι.
Ναι, πέφτει ξαφνικά η θερμοκρασία, ξαφνικά εμφανίζονται αστέρια, πλανήτες. Είναι μοναδικό το θέμα, δεν μπορώ να στο μεταδώσω. Πραγματικά πρέπει να το ζήσετε για να το καταλάβετε.
Εδώ στην Ελλάδα, μόνο στον Βορρά, στην Κέρκυρα, 1-2% θα δούμε. Δεν θα...
Αν ζήσετε για άλλα 30 χρόνια, ίσως να τα καταφέρετε 40 χρόνια, νομίζω. Νομίζω είναι 2080 κάτι στην Ελλάδα. Αν ζήσουμε.
2080, να το σημειώσω.
Ναι, 2080 κάτι είναι.
Χλωμό το βλέπω, αλλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να είμαστε καλά και εμείς και ο πλανήτης μας. Κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστώ για την μετάδοση και ευχαριστώ πιο πολύ και για το
και
κλίμα, τον ενθουσιασμό σας. Να περάσετε καλά και να έχετε έτσι μια όμορφη καταγραφή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια, ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς, Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει τρελός ενθουσιασμός, έτσι, πάρτι. Και μεγάλο κέφι για αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Βέβαια έκαναν ολόκληρο ταξίδι. Περιμένουν πώς και πώς σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει το φαινόμενο. Αν μπορώ να το υπολογίσω έτσι όπως μας το είπε ο κύριος Κεχαγιάς, αυτό θα επισυμβεί σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν θα το δούμε και από ό,τι λένε τουλάχιστον λίγο στην Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, κάπου εκεί 1-2%, εντάξει, ίσως και αυτό κάτι είναι, αλλά εδώ στην πόλη, τη δική μας, στην Αθήνα, δεν θα δούμε το φαινόμενο. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγα λεπτά θα το διαδίκτυο, και όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, θα γεμίσουν ουσιαστικά από αυτές τις φανταστικές, τις όμορφες εικόνες που μας περιέγραψε και ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς.
He blew our minds. There's a star man waiting. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο ο Θάνος Τσινέκας, στο μικρόφωνο του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και από την έκλειψη να πάμε στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου. Πώς θα πάμε? Θα πάμε μέσω Γρεβενών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ταταρίδη, είναι δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σας, κύριε Θάνο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είμαστε όλοι νικητές εδώ στα Γρεβένα, ξέρετε. Έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε.
Όλοι μας.
Και το πανηγυρίζουμε φυσικά.
Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Όλη η Ελλάδα αισθάνεται
όλη η Ελλάδα
ότι έχει κερδίσει και πανηγυρίζει.
Αλλά μην τυχαίνει να είναι και δικό μας παιδί. Μεγαλώσουμε μαζί σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά μου ήταν συμμαθητές με τον Μίλτο, καταλαβαίνετε δηλαδή, έχουμε μια άλλη ψυχολογία αυτές τις μέρες.
Από μικρό παιδί τον γνωρίζετε δηλαδή?
Εγώ τον ξέρω, έρχονταν και στο σπίτι μου, με το μικρό μου το γιο, που ήταν συμμαθητές.
Μιλάμε για ηλικία τώρα?
Τώρα είναι 28 χρονών.
Όχι, όχι, 28, τότε, 28... τότε.
Τότε τι ήταν, στο γυμνάσιο ήταν 15, 14, εκεί μέσα.
Είχε πάντα αυτή την τρέλα που εκπέμπει, ας πούμε, και στις δηλώσεις του και στα μετάλλια του και στις εκδηλώσεις του? Δηλαδή, ως παιδί, πόσο έτσι...
Ήταν ένα παιδί, ζωντανό παιδί, παιδί δηλαδή που δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο δωμάτιο που λέμε. Ήταν άνθρωπος του έξω, της δράσης, ναι. του αθλητισμού, της κινητικότητας. Ήταν ένα ζωντανό παιδί, δραστήριο, ενεργητικό, ένα παιδί που δεν ησύχαζε και έπρεπε συνεχώς να είναι σε κάπου που του αρέσει, που τον προσκαλεί, που τον προσελκύει. Δηλαδή άνθρωπο που αναζητούσε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, γιατί έτσι είναι τα άτομα, τα δραστήρια, τα άτομα που είναι ανήσυχα στη ζωή και ψάχνουν συνεχώς για το καλύτερο.
Ο αθλητισμός
ψάχνουν
ήταν...
για αυτό που είναι κάτι που το έχουν ως όραμα και ως προσωπικό στόχο.
Ο αθλητισμός ήταν μέσα στις επιδιώξεις του?
Όχι, από ό,τι ξέρω και με τον γιο μου. Ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε το παρκούρ εκεί στο γήπεδο το δικό μας, το τοπικό.
Ναι.
Απλά έτσι ήταν η ευτυχή συγκυρία που προέκυψε με το μάτι, το έμπειρο μάτι του κυρίου Παπανίκου, και αυτός είναι γείτονάς μου εδώ πέρα, φίλος μου, προσωπικός, ο οποίος τον εντόπισε να πετάει πάνω στα τσιμέντα που λέμε με το δικό το παρκούρ εκεί, και έτσι είδε την αρτικότητά του. Είδε αυτό δηλαδή το προσόν που διαθέτει ο Μίλτος, την μεγάλη αλτικότητά του να μπορεί να ξεπερνάει τα εμπόδια και να πηδάει συνεχώς από σκαλή σε σκαλή και από σιδεριά σε σιδεριά. Δηλαδή επικίνδυνα αθλήματα, αλλά αυτός όμως ήταν τολμηρότατος.
Ναι.
Δεν το έβαζε κάτω και συνεχώς προσπαθούσε να πετύχει το απίστευτο.
Κύριε Δήμαρχε Μιάνο, τελεία να ακούσουμε τι είπε χτες και θα επανέλθουμε.
Ναι.
Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδεση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι, τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
Και με κόντρα τον άνεμο, κύριε Δήμαρχε, 8.44. Θέλω να μου πείτε, ξέρετε...
Θα μπορούσε βέβαια με υποφυσιολογικές συνθήκες,
ναι,
να ξεπεράσει το ρεκόρ του το 8.66 και να περάσουν στο 8.70 που μπορεί να το πετύχει. Και θα φανεί και στην πορεία στη συνέχεια βέβαια, ναι, ότι μπορεί να φτάσει πολύ πιο ψηλά.
Ο ίδιος το έχει πει ότι το έχω κάνει στις προπονήσεις μου, ότι το έχω ξεπεράσει το 8.70.
Μπράβο, αλλά... και θα το πετύχει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
Αλλά ξέρετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στον Μιλτό και ότι είναι δεδομένο το μετάλλιο, αλλά θέλει και κόπο και χρόνο και ταλέντο και τα έχει όλα αυτά ο Μιλτός. Δεν έρχονται τα μετάλλια έτσι.
Έτσι πράγματι μας έχει συνηθίσει στις πρωτιές και θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή όπως εμείς χθες είχαμε στήσει πανηγύρι στην πλατεία, στην κεντρική μας πλατεία. Βρεθήκαμε εκεί πέρα με σημαίες, στις καφετέρειες, βάλαμε τις τηλεοράσεις διαπασών εκεί πέρα να ακούγονται τα πάντα και όλα τα γρεβενά στην πλατεία και παρακολουθούσε τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ και φυσικά την κορυφαία στιγμή όταν πήδηξε ο Μίλτος. Και το πανηγυρίσαμε εκεί πέρα και το ζητοκραυγάσαμε και κάναμε δηλαδή μια όμορφη τοπική γιορτή. Χαιρόμαστε με τη χαρά που μας διακατήχε απέναντι στο επίτευγμα για ακόμα μια φορά του Μίλτου μας, του δικού μας παιδιού.
Κύριε Ταταρίδη,
το κάναμε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ζούσαμε ολόκληρο οθόνη.
Βέβαια. Ξέρετε, εκείνο που άκουσα και για μένα είναι πολύ αισιόδοξο είναι από τον συνάδελφο ότι πλέον νέα παιδιά, μικρά παιδιά αφήνουν για λίγο την μπάλα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να μιμηθούν τον Μίλτο και να ασχοληθούν με το άθλημά του. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο και πολύ ενθαρρυντικό με την έννοια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις του Μίλτου Τεντόγλου.
Ναι, κύριε Θάνο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι το πρότυπο του Έλληνα του μέλλοντος. Και πάνω σε αυτό εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε. Πάνω σε αυτό καλούμε να στήσουμε πραγματικά μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία της υγείας, της προοπτικής, της ευγενούς άμυλας, της συνεργασίας.
Πριν από λίγο ο Σίσκος, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό, ναι, Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 20 ετών το παιδί αυτό, πήρε ασημένιο. Δίπλα στα παιδιά που αναδεικνύουμε και λέμε ότι έχουν οροπή προς την βία, ότι έχουν αποκτήσει μια βίαιη συμπεριφορά και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα παιδιά, τα ασημένια, τα χρυσά, και να πούμε πώς βγήκαν αυτά τα χρυσά και τα ασημένια.
Που έρχεται τώρα να ακολουθήσει το Μίλτο σε αυτόν τον δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Εμείς ακόμα και στα Γρεβενά. Αυτή τη στιγμή η Γυμναστική Ένωση, η οποία ασχολείται με το στίβο στα Γρεβενά, έχει να παρουσιάσει ένα σωρό μικρά παιδιά που όπου πηγαίνουν σε τοπικούς αγώνες φέρουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή προδιαγράφονται και άλλες ευνοϊκές προϋποθέσεις για κάποια ταλέντα που διαθέτουμε εδώ στα Γρεβενά, που μπορούν να φτάσουν και αυτά πολύ ψηλά. Είναι δηλαδή το κίνητρο που δίνει πλέον ο Μίλτος, ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να προσπαθήσουν να πετύχουν, ας πούμε, τους μεγάλους στόχους ως όραμα της ζωής τους, ναι, και έτσι και να χαιρόμαστε κι εμείς ότι η νέα γενιά δεν ασχολείται με ύποπτες καταστάσεις και συναλλαγές, ασχολείται με ένα υγιή χώρο όπως είναι ο αθλητισμός και πάνω σε αυτό θα ανακτήσουμε μια καλύτερη πατρίδα.
Κύριε Ταταρίδη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή έδωσα συγχαρητήρια στον Μίλτο, στον κύριο Πομάσκη αλλά και στους γονείς του, γιατί είναι οι βάσεις που ουσιαστικά χτίζουν το οικοδόμημα, τα θεμέλια. Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί?
Αυτό το παιδί πραγματικά μεγάλωσε ένα περιβάλλον το οποίο το στήριξε, ήταν πάντα μαζί του, ο πατέρας του, η μάνα του, η αδερφή του και φυσικά όλοι μας εμείς που ζούμε σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Γρεβενά και στην ουσία ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα κάθε του κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε προσωπικός του αγώνας να ήταν με τη δική μας, ας το πούμε, συμπαράσταση και με τη δική μας υποστήριξη. Και έτσι ζούσε ο Μίλτος, όχι μόνο με την δική του οικογένεια που του στήριξε με την ψυχή της, αλλά και με όλη την κοινωνία των Γρεβενών που ήταν πάντοτε κοντά του. και τον ενθάρρυνε, τον ενίσχυε, τον έδωνε πραγματικά εκείνο το όραμα, το χειροπιαστό που αυτός το έκανε πράξη. Το όραμα δηλαδή του κάθε πολίτη που θέλει να φτάσει ψηλά. Ο Μίλτος αυτό το όραμα το έκανε γεγονός, το έκανε καθημερινότητα, το έκανε ένα σκοπό που το πέρασε σε όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στη νεολαία μας. Δηλαδή η νεολαία να βλέπει τέτοιου είδους συνδάλματα, τέτοιου είδους προσωπικότητες στην κοινωνία, τους οποίους καλείται να μιμηθεί, να ακολουθήσει και το δικό τους δρόμο. Τέτοια ενδάλματα θέλουμε στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, που θα δώσουν πραγματικά μια άλλη ποιότητα προοπτικής στις νέες γενιές των Ελλήνων.
Θέλω να κλείσω με τη γνωστή φράση, ερώτηση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, κλισέ. Υποδομές, ας πούμε ότι όλα τα γρεβενά, όλα τα παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με αθλήματα, δεν ξέρω αν θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του Μίλτου ή με κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δυνατότητες.
Προσέξτε, μου κάνετε μια ερώτηση που είναι και επίκαιρη τώρα αυτή τη στιγμή. Με το γεγονός αυτό ότι έχουμε έναν χρυσό Ολυμπιονίκη και δις μάλιστα και όλα τα υπόλοιπα ας το πούμε, επιτεύγματά του και όλα τα υπόλοιπα μετάλλια, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους και τα λοιπά, κλειστού, ανοιχτού στίβου, έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπράτηση τις επόμενες μέρες το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, το οποίο πήρε το όνομά του, το δημοτικό μας γήπεδο, όπου επενδύουμε 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αλλάζει κυριολεκτικά το γήπεδό μας, τόσο στο χλωροτάπητα, στις κερκίδες, στους πυλώνες φωτισμού, στο ταρτάν που ήταν καινούριο, στα αποδυτήρια, στα προπονητήρια.
Ναι.
Μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο, είναι μια προσφορά αυτή τη στιγμή από την πλευρά αντίστοιχων υπουργείων σχετικά με την κυβέρνηση, ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τα γρεβενά και να επιβραβεύσουν το γεγονός ότι τα γρεβενά ανέδειξαν ένα τόσο μεγάλο αθλητή και να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε ένα γήπεδο που θα αναπαράξει και άλλους αθλητές στο μέλλον. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο Μίλτο και ευγνώμονες που από τη δική του παρουσία στο αθλητικό στερέωμα έδωσε το κίνητρο και ευαισθητοποίησε την κυβέρνηση να μας προσφέρει ένα καινούριο στάδιο στα γρεβενά που θα δημοπρατηθεί τις επόμενες μέρες.
Κάποτε, κύριε Ταταρίδη, μου είχε πει ένας παλαιός ποδοσφαιριστής, δεν φτάνει να είσαι ο Μαραντόνα, πρέπει να έχεις και γήπεδο για να το αποδείξεις. Και νομίζω ότι οι υποδομές και το γήπεδο γενικότερα, αλλά και οι υποδομές θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εμείς έχουμε ένα άθλιο γήπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το γήπεδο θα μεταμορφωθεί πλέον.
Συγχαρητήρια για το Μίλτο.
Σας
και πάλι
πολύ,
να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον Μίλτο στην διπλωματία. Είχαμε επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι κοντά μας ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος θα μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες για αυτή την επικοινωνία. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέω κι εγώ ότι άκουσα ένα τραγούδι της εποχής μου. Αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
Green Day δεν ήταν το 90s, είδες.
Ναι.
Μεγαλώνουμε όλοι.
Ναι. Δυστυχώς μεγαλώνουμε. Έχει τα καλά του αυτά, αυτό, αλλά έχει και τα άσχημα.
Όλα έχουν τα καλά του και έχουν και τα κακά του. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ξαφνική επικοινωνία κάπως. Ξαφνική ναι. Εννοώ για μας, επειδή κοντεύουμε στο 15 Αύγουστο. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκεί καλοκαίρι είναι προφανώς, αλλά εντάξει, οι ρυθμοί είναι κατανοητό ότι είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά αυτά που ξέρουμε επισήμως, έτσι προφανώς οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το επίπεδο των διμερών σχέσεων, για τη στρατηγική συνεργασία που διακρατούν οι δύο χώρες σε μια σειρά από τομείς. Θα βάλω εγώ εδώ την άμυνα, την ενέργεια, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, τα θέματα υποδομών και άλλους συναφείς τομείς. Και συζητήθηκε και αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει από τον περασμένο φθινόπωρο ουσιαστικά, που δεν είναι άλλη από τη διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρητικά θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο πλευρές αναζητούσαν εδώ και καιρό ημερομηνίες για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι για να γίνει ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι θα ταξιδέψει εδώ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την αρχή της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι οι Αμερικανοί και δύο Λευκός Οίκος και ο κύριος Τραμπ δεν αρέσκονται σε αυτού του είδους τη θεσμική, ας το πούμε έτσι, διπλωματία που περιλαμβάνει.
Δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
Ακριβώς, έχουν, κινούνται με άλλο
πιο προσωπικά τρόπο. Χαρακτηριστικά, με βάση ας πούμε και κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτό που είπες, ότι δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτού που παλαιότερα θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, από την άποψη ότι έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά αντανακλά έτσι τις πιο παραδοσιακές ή τεταγμένες, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχει στην σύνταξη του MedEast Act, είναι ο νόμος που θυμόμαστε, η πράξη αυτή για τον East Med, ο οποίος ναι μεν δεν αποτυπώθηκε ποτέ σε πράξη. Απ' την άλλη όμως ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας τέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, γνωρίζει το Κυπριακό, γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ως ένας από τους δύο πυλώνες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και γενικώς είναι ένας τέλεχος των ΗΠΑ με το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως έχει πει αρκετές φορές, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία όποτε αυτό χρειαστεί. Στη μεγάλη εικόνα, να πούμε ότι η επικοινωνία αυτή έρχεται εν μέσω έτσι πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων και στη δική μας περιοχή, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πριν από λίγες μέρες, νομίζω ήταν Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σωστά,
τη συμμαχία.
Που υπογράφηκε το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική κινητικότητα η οποία αποτυπώνεται και σε αυτού του είδους τις επαφές.
Καιρό, το ζήτημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά εντάσσεται στον διπλωματικό διάλογο ή όχι?
Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ο ίδιος ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά που αφορούν τους ευρύτερα, θα μπορούσαμε να το πούμε, τους χριστιανικούς πληθυσμούς στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει και ειδικός υφυπουργός ελληνικής μάλιστα καταγωγής, ο οποίος έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είδαμε τον κύριο Μπούλος, ο οποίος είναι ο Μασάντ Μπούλος, επίσης εξαγχιστίας συγγενής του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ταξίδεψε. Να σου πω καταρχάς ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταγράψει τους τελευταίους 6 μήνες 6 επίσημα ταξίδια του στην Αίγυπτο. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια του συναντήθηκε και με τον νέο αρχιεπίσκοπο, τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Κατερίνης, τον κύριο Σιμεών, εκφράζοντας τη στήριξή του κάπως γενικόλογα μεν, αλλά εκφράζοντας τη στήριξη δική του και των Ηνωμένων Πολιτειών στην διατήρηση αυτού του προαιώνιου θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής Αγίας Εκατερίνης. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλες τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται σε διαρκή συζήτηση για το τι μελιγενέστε με την υπόθεση της Μονής Αγίας Εκατερίνης. Η συμφωνία που έχει φτάσει στα χέρια της μοναστικής κοινότητας φαίνεται ότι έχει ακόμα κάποια κενά, τα οποία δεν καλύπτουν, είχε κάποια ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτεται όπως φαίνεται στη μοναστική κοινότητα. Από την Αθήνα παραπέμπουν προς ώρας στην Μονή, δηλαδή στις αποφάσεις που θα πάρει η Μονή όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία, και βλέπουμε ότι και αυτό το ζήτημα, πολύ σημαντικό και είναι ένα συμβολικό ζήτημα, ένα ζήτημα που αφορά, θα έλεγα, τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που γνωρίζουν την ιστορία της Μονής και το τι αυτό ακριβώς συμβολίζει για την ελληνοορθόδοξη παράδοση, που εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό αποκτούν, ακριβώς για όλα αυτά που συζητάμε, τις γεωπολιτικές ραγδαίες αλλαγές, αποκτούν πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία, πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία, με τις δύο χώρες να συμπλέουν σε μια σειρά από πολύ σημαντικούς τομείς στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και εδώ έρχεται το ερώτημα, αν η Αίγυπτος εντάσσεται σε αυτή την συμμαχία της Μέκκας, αν έχει λάβει κάποια πρόσκληση ή αν έχει κλειστές τις πόρτες σε μια τέτοια συμμαχία.
Όπως διάβασα, είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, όπως διάβασα σε μια έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, στο Al Jazeera, η μεγάλη απώσα από αυτό το δωμάτιο το πολυτελές στη Μέκα ήταν η Αίγυπτος. Και αυτό διότι η Αίγυπτος συμμετέχει στη διπλωματική πτυχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, R4 έχει ονομαστεί, δηλαδή είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, οι οποίες όλες μαζί έχουν ουσιαστικά συγκαλέσει μια διακρατική, διακυβερνητική, διπλωματική επιτροπή με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και συζητούν για τις περιφερειακές εξελίξεις, για όλα όσα γίνεται στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα προφανή. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς ότι η Αίγυπτος θα ήταν μέσα σε αυτή την συμφωνία αμυντικού πια χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Όμως φαίνεται από τη μία πλευρά ο πρόεδρος Σίσι δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε τέτοιου είδους σχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και την παρουσία της Αιγύπτου σε έτερα σχήματα. Να θυμίσουμε για παράδειγμα το τριμερές με την Ελλάδα και την Κύπρο ή τη διμερή συνεργασία με την Ελλάδα. Ακόμα δεν θα ήθελε να έρθει σε μια ευθεία αντιπαράθεση
με το Ισραήλ,
με το Ισραήλ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Σίσι αισθάνεται αρκετά δυνατός, διότι βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ουσιαστικά πάνω από την Αίγυπτο, θέλουν κοντά τους την Αίγυπτο. Είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη αραβική χώρα με τον πιο μεγάλο στρατό. Είναι αυτό που λέμε too big to fail στα αγγλικά, δηλαδή είναι μια χώρα που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι δυτικοί να τη δούνε να καταραίει, γιατί έχει περάσει δύσκολα έτσι, και οικονομικά και με τη διόρυγα του Σουέζ και με όλα αυτά που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να κινείται πιο ευέλικτα και να μην εγκλωβιστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών σε μια τέτοια συμφωνία. Σήμερα από έναν έγκυο Τούρκο αναλυτή, τον Ραγκίπ Σοϊλού, ο οποίος είναι και ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής, αναδείχθηκε και μια άλλη πτυχή του θέματος, ότι ούτε η Σαουδική Αραβία θα ήθελε αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο μέσα στο σύμφωνο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι φαίνεται.
Προκύπτει κάποιο θέμα σε σχέση με την Αθήνα και την Σαουδική Αραβία, ή και το ένα και το άλλο? Δηλαδή αναφέρομαι στην ενίσχυση την αμυντική που προσφέρει και παρέχει η Αθήνα με το σύστημα Patriot.
Αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση. Είναι δική μου άποψη αυτό που θα πω. Νομίζω όμως ότι είναι και η άποψη που επικρατεί τουλάχιστον στα κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας, στο επαγγελματικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μπει σε μια διαδικασία να βλέπει ανταγωνιστικά αυτού του είδους συμφωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι μεν έχει μια στρατηγική συνεργασία και συμμαχία με την Σαουδική Αραβία, έχει προσφέρει τους Patriot, έχουν ενεργοποιηθεί οι Patriot, και ότι δεν είναι έτσι πολύ διπλωματικά κομψό να το πει κανείς την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία να συνάπτει ένα σύμφωνο τέτοιο με την Τουρκία. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα όσο μπορεί εν μέσω μιας πολεμικής τέτοιας συνθήκης, γιατί εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, δεν συνορεύει με το Βέλγιο και την Ελβετία. Η Ελλάδα έχει την Τουρκία δίπλα της, έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Άρα λοιπόν δύναται να προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον είναι στρατηγικό στόχος της παρούσας κυβέρνησης η εμβάθυνση, να το πούμε έτσι, του διπλωματικού αποτυπώματός της στον Περσικό κόλπο, αυτή η κίνηση με τους Patriot είναι μια τέτοια κίνηση. Την εντάσσουμε σε αυτό το. Σε αυτό το σκεπτικό δεν μπορείς να θέλεις. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Συρίγο, ο οποίος λέει αυτό το κλασικό ότι αν δεν είσαι στο τραπέζι, μάλλον θα είσαι στο μενού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να θέλεις και να συνομιλείς με τους μεγάλους και να έχεις ένα λόγο ο οποίος αντιστοιχεί στο δικό σου διπλωματικό βεληνικές, αλλά να τα κάνεις όλα αυτά εξ αποστάσεως. Δυστυχώς η εποχή καλεί τη χώρα να κατέβει στο πεδίο όσο περισσότερο γίνεται. Το έκανα αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, θυμάστε με την ανάπτυξη
ναι,
των δυνάμεων. Το έχει κάνει με την Σαουδική Αραβία.
Με το χτύπημα στη Βρετανική βάση.
Ναι, το έχει κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Έχει αμυντική συμφωνία με ρήτρα, μάλιστα, αμυντική συνδρομή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δείξει διάθεση σε θεωρητικό ακόμα επίπεδο να στείλει μία πολεμική μονάδα στο Σουέζ εφόσον σχηματιστεί αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή δύναμη μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πάμε σε μια τέτοια λογική από την οποία δεν μπορούμε πια να αποκλειστούμε.
Και όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με τον Πιέρο Τζανετάκο με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Πιέρο, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση.
Εγώ ευχαριστώ. Να χαρά είσαι... μου κάθε φορά να μιλάμε.
Και δική μου χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρο Τζανετάκο, ο διπλωματικό μα συντάκτη, μα έδωσε τα φώτα του σε σχέση με αυτή την επικοινωνία που είχαν Γεραπετρίτη Ρούμπιο, αλλά και όχι μόνο, και με την συμφωνία τη ΜΕΚΑ. Μα έδωσε πολλέ πληροφορίε. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Καλό βράδυ σε όλους από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάντα να έχουμε ως χώρα επιτυχίες σαν και αυτή που ζήσαμε πριν από λίγο με τον Απόστολο Σίσκο, τον ασημένιο Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αλλά και χθες με τον Μίλτο Τεντόγλου, με αυτό το τεράστιο 844. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
Drive the seat.